Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Աննախադեպ հրաժարականներից հետո երկրորդ օրն է իշխանությունը լռում է աշխատանքից հեռացված պաշտոնյանների ձախողումներից։ Ներքաղաքական բախումներ Թբիլիսիում ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրեց, ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ակտիվիստների նստացույցը կան տասնյակ վերման ենթարկվածներ։ Պուտինը միջուկային նոր դոկտրին է ստորագրել, որի համաձայն Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել, նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչև ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր հաստատել է Ռուսաստանի նորացված միջուկային դոկտրինը, փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանն այսուհետև կարող է միջուկային զենք կիրառել ոչ միայն իր դեմ այդ զինատեսակի կիրառմանն ի պատասխան, այլև սովորական սպառազինության հարձակման դեպքում մեջբերում, եթե այն սպառնա երկրի ինքնիշխանությանը։ Անցած գիշեր ուկրաինական զորքերն արևմտյան արտադրության ATACMS բալիստիկ հրթիռներով առաջին հարվածներն են հասցրել Ռուսաստանի տարածքին, այս մասին հաղորդում է RBK Ուկրաինա գործակալությունը, պնդելով, որ հարվածի թիրախում են եղել Բրյանսկի մարզի Կարաչով քաղաքում գտնվող զինապահեստները։ ՆԱՏՕ-ն նախկին ուել ասել է, որ եթե դաշնակիցները սպառազինություն են մատակարարում Ուկրաինային, ապա դրա կիրառման վրա սահմանափակումներ չպետք է դրվեն, այսօր հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, մեկնաբանելով արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի խորքին հարվածներ հասցնելու Կիևին տրված թույլտվությունը։ Արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի Հարածքին հասցված հարվածները կդիտարկվեն որպես ՆԱՏՕ-ի հարձակում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդ դեպքում Կիևին և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտներին զանգվածային ոչնչացման զենքով հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն կծակի, իսկ դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմի նշանակում, նշել է Մեդվեդևը։ Այսօր Լուսադեմին վրացական ոստիկանությունը արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ցրել է Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ հավաքված ընդդիմադիրն ստացույցի մասնակից ներին, ապա մոնտաժելով այստեղ տեղադրված շուրջ 3 տասնյակ վրանները։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների չեղարկում բանջող ընդդիմադիրներից առնվազն 16-ը ձերբակալվել են։ Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան հրաժարական է ներկայացրել, որոշումը կայացվել է ընդդիմության հետ Երևանից ընթացող բանակցությունների ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն։ Ըստ դրա Բժանյան հեռանում է պաշտոնից, իսկ ընդդիմադիր ցուցարարները ազատում են Սուխումիի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքերի համալիրը, նրանք այն գրավել էին Հատ երեկոյան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մեկ օրում 6 հրաժարականներից հետո, որի արդյունքում գրեթե ողջ ուժային բլոկը մնացել է առանց ղեկավարների, իշխանականները երկրորդ օրն է խուսափում են խոսել հրաժարական ներկայացրած պաշտոնյաների ձախողումներից, սահմանափակվելով վարչապետի հայտարարությունները մեջբերելով, միջդեռ իրենց ձայնը, դերը, մանդատը վճռորոշ համարող իշխանական պատգամավորներն օրինակ պաշտոնան կարված պաշտոնյաների թերացումներից կամ բաստողումների որևէ դժգոհություն չեն հայտնել, ոչ էլ նրանց հեռացնելու անհրաժեշտության մասին են խոսել։ Հրաժարականների պատճառների հնարավոր նոր պաշտոնանկությունների մասին լրագրողներն այսօր հարցեր են ուղղել իշխող թիմի ներկայացուցիչներից Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանին։
Գործադիր տեղափոխվելու առաջարկություն ստացել եք, ձեր անունը եւս շրջանառվում
է։ Ուղղությունները ինչպես եք վերաբերվում եւ արդյունք է դա Սուրոբ Աղբաշյանի Գրանավինյանի գլխի, որտեղ նրանից էլ բազմաթիվ դժգոհությունը քաղաքացիների շրջանում։
Պաշտոնանկությունը քաղաքական պաշտոններ են եւ մի մասն է ոչ քաղաքական պաշտոններ, բոլոր պաշտոնները ենթակայեն ինչ-որ մի օր, հա, պաշտոնյան չլինելու, հրաժարական տալու կամ աշխատանքից ազատվելու։ Ես կարծում եմ, որ ստանդարտ քաղաքական process է եւ պետք չէ ոչ անձնավորել, ոչ անձնավորել մարդկանց, բոլոր ազատված գործընկերները, նաև մտերմիկ հարաբերությունների մեջ ենք, մեր ընկերներն են, մինացե ճանապարհ ենք անցել, այնպես որ ավելបាន այս մասով չեմ ասել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, այդ ոչ։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ այդ որոշումը, բայց պաշտոնից ազատման կան ինստիտուտներ, որոնց միջոցով, հա, ասում եմ, այսինքն այդ մասը չգիտեմ ինչքան ես մամուլի ոչ բոլոր գրառումներին եմ հավատում, դրա համար այդպես բայց չգիտեմ։
18 թվից միջև հիմա խոսում որ պետք է թափանցիկ լինի, ինչ որոշում կա այս թափանցիկը, ինչ ստորագրի թափանցիկ լինի։ Հիմա ժողովրդի ընտրած կառավարությունը, ես ասում եմ ժողովրդի մասը բանալ ձեզ։ Հիմա
մեծ մասը։ Տեսեք, պետք է նայել ընդհանուրի մեջ, այսինքն ոչ թե անհատապես թե ով ինչ նախար է աշխատում կամ ով ինչ հաստիկ է զբաղեցնում, ընդհանուր տրամաբանության մեջ վարչապետը ելույթ է ունեցել նախորդ կառավարության նիստին եւ ըստ էության իրականացրել այդ ելույթում նշած իր վճռական որոշումները։
Ուժային մասով դժգոհություն կար, բայց ոնց հասկանան, որ ուժային բլոկի մի մասը ազատվում է աշխատանքից, մի մասը մեմորնակ ազատվում է, գլխավոր դատախազը չի ազատում, այն ինքը ազատվում։
Դե հիմա կարող եք նշել, բայց ինչու բոլոր ամբողջ կառավարությունը չի ազատվում կամ ինչ։ Դա այսինքն ձեր հարցը, ձեր Նիկոլ Փաշինյանը չի ազատվում, որտեղ ինքը ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ է եւ ինքը իրեն կարող է ազատել պաշտոնից միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։
Ներքաղաքական ակտիվությունն է ուրվագծվում նաև Վանաձորում։ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած Լուսավոր Հայաստանն է ցրցամ տալիս գործընթացը, հանկարծակի որոշելով ետ կանչել վարչական դատարան ներկայացրած հետընտրական հայցը, որի պատճառով արդեն 3 տարի Վանաձորի ավագանին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունի։ Ուշագրավ է, որ ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրած հայցից կարճ ժամանակ անց է Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը բարձր պաշտոն ստացել Փաշինյանի կաբինետում։ Հիշեցնենք, Մարուկյանը ամիսներ առաջ հրաժարական տվեց այդ պաշտոնից։ Կարինե Սիմոնյանն է մարամասնում։
Վանաձորում սպասվում են ընտրություններ եւ բնականաբար փոփոխություններ։
Վանաձորում հնարավոր արտահերտ ընտրությունների մասին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի կանխատեսումն է։ Իր YouTube-ի ալիքում տեղեկացրել է, թե օրեր առաջ վարչական դատարան են դիմել ու հրաժարվել իրենց հետընտրական հայցից, որի պատճառով արդեն 3 տարի Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունի։
Վերջում պարզում ենք շաբաթներ առաջ, որ մենք կարող ենք այն հին նախնական հայցը, հայցից, որը մերժվել է, մենք չենք բողոքարկել, շատ հետաքրքիր է, հրաժարվել։ Այսինքն, ինչից հրաժարվենք, մեր վեճից, որ ավարտված, ավարտվել է։ Բայց կարող ենք իրավաբանորեն նման բան կա, որ մենք կարող ենք հրաժարվել այդ հայցից, եւ հետեւաբար Վանաձորի ավականին կարողանա հավաքվել եւ ընտրել արդեն քաղաքապետը։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որ Վանաձորի տեղական ընտրություններից ամիսներ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից պաշտոններ ստացել, իսկ իր գլխավորած կուսակցությունն էլ որևէ կերպ չէր միջամտում Վանաձորում տեղի ունեցող գործընթացներին, խախտել է լռությունն ու պնդել, թե արել են ձեռքից եկած ամեն ինչ, որ քաղաքական գործընթացները Վանաձորում տեղից շարժվեն։ 4 ամիս առաջ բանտից ազատված նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ուրջ է ընդունում Էդմոն Մարուկյանի հորդորները, թե գնացեք, նիստ գումարեք ու համայնքի ղեկավար ընտրեք։
Ինձ համար իր կողմից ինչ-որ ելույթները Վանաձորի ավականի հետ կապված արժանահավատ չեն եւ սպահին անհասկանալի է, թե 3 տարի հետո ինչու է Էդմոն Մարուկյանը նոր այդ մասին խոսում։
Կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած նախկին համայնքապետը, որ 2021-ի ընտրություններին ամենաշատ թվով ձայներ ներ ստացել ու օրեր անց կալանավորվել, ասում է, իր գլխավորած կուսակցությունը գործող ավականիով համայնքի ղեկավարի ընտրություն չի նախաձեռնի, դրա հիմքն այսօր չեն տեսնում։
Նախաձեռնելու համար այս պահին բավարար ոչ բարոյա հոգեբանական, ոչ էլ իրավական նախադրյալներ գոյություն չունեն եւ ֆորմալ առումով որևէ խոչընդոտ վերացված չի, իսկ արտահայտության հասնելու առումով ընդհանրապես դեռ կես ճանապարհին ենք։
Հրադառնանք Երևան, որտեղ ավագանու նիստը հերթական անգամ սկանդալային ընթացք է ստացել միասնական տոմսային համակարգի ներդրման հարցներ օրակարգում, որի շուրջ քննարկումները լեզվակրվով չսահմանափակվեց։ Մինչ ավագանու անդամները միմյանց վրա բղավում, վիրավորում ու իրեր էին նետում, երևանցիները տագնապով են սպասում խնդրահարույց տրանսպորտի թանկացման որոշմանը, Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Փոխադարձ վիրավորանքներ, բղավոցներ, գրիչ շպրտել Երևանի ավականին այս պայմաններում քննարկեց հունվարից միասնական տոմսային համակարգի ներդրումից հետո, ովքեր կօգտվեն արտոնությունից հանրային տրանսպորտով երթևեկելիս։
Երևան քաղաքը մեզանայում եւ իրապես հարգելի գործընկերներ շատ տգեղա դա դիտվում, խոսումա մեր բոլորի մասին վատ։
Իսկ Երևանը նայում, լսում ու փորձում էր հասկանալ հունվարից ցանկացող տրանսպորտը իր գրպանին քանի տոկոսով կհարվածի։
Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունված է։
Ի վերջո 34.023 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ավականին որոշեց, որ թոշակառուներին 30 դպրոցականներին 20 ուսանողներին 15% զեղչ է հատկացվում։ Ծնողազուր դպրոցականներն ու ուսանողները, առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամները, մանկատան և ծերանոցում բնակվողները, 4 և ավելի երեխա ունեցող ծնողները, Փարոսի նպաստառուներն ու ազգային հերոսները անվճար կերթևեկեն։
Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար հատուկ սակագին ինչու համար սահմանված չի։
Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը նախքան քվեարկությունը այս ցանկում փորձում էր գտնել տեղահանված արցախցիներին, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի պատասխանը կարճ էր։
Կենտրոնական իշխանությունը բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր իրականացել է եւ իրականացվում է իրենց ուղղությամբ։
Միասնական տոմսային համակարգը կներդրվի հունվարին 171 նոր ավտոբուսների ուղեգծեր մտնելուն պես։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի, հունվարի 1-ից 8800 դրամ կարժենա 30 օրվա տոմսային փաթեթը, 23690 օրվանը, իսկ 1 տարվանը 88000 դրամ։ Բուրըն քննարկումներով, քվեարկությունների բոյկոտներով ու բողոքներով ուղեկցված միասնական տոմսային համակարգի ընդունումը ընդդիմությունը որակել է տրանսպորտի թանկացման նախագիծ։ Այսօր էլ բուրն էին արտոնությունների մասով քննարկումները, կողմերն իրար մեղադրեցին պոպուլիզմի մեջ։
Հայաստանի միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք Ռուսաստանի տարածքներին, ամերիկյան սպառազինությամբ հարվածելու Սպիտակ տան որոշման մասին լրատվամիջոցների տեղեկությունների ֆոնին Պուտինը ստորագրեց միջուկային դոկտրինում փոփոխությունները։ Մոսկվայի մեկնաբանման պաշտպանական բնույթի այդ փոփոխություններով Կրեմլն իրավունք է ստանում միջուկային զենք կօգտագործել, նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ։ Ընդ որում, այդ մասին Ռուսաստանի իշխանությունները խոսել էին այն ժամանակ, երբ Զելենսկին այցելում էր Միացյալ Նահանգներ քննարկելու արևմտյան հեռահար զենքով Ռուսաստանին հարվածելու հնարավորությունները։
Ուկրաինան երբեք չի հանձնվի եւ օկուպանտների առջև ծնկի չի գա։ Ռուսաստանի սկսած պատերազմի 1000-երորդ օրը հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, կոչանելով դաշնակիցներին ավելացնել ռազմական օգնությունը տևական հրադադար հաստատելու համար։ «Մենք խաղաղության պետք է հասնենք ուժի միջոցով, ոչ թե հակառակորդի պահանջները կատարելու», պնդել է Կիևը։ Մոսկվան իր հերթին է հայտարարում. «Պատերազմը չի դադարեցնի, քանի չի հասել իր նպատակներին»։ Ավելին, Ռուսաստանի նախագահն այսօր ստորագրել է Դաշնության միջուկային ոլորտի նոր դոկտրինը, որը իրավունք է տալիս Մոսկվային միջուկային հարված հասցնել Ռուսաստանի և Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգող ցանկացած հարձակման անգամ զանգվածային հրթիռակոծության դեպքում։ Դոկտրինը ուժի մեջ է մտնում արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Ջո Բայդենը թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան հեռահար զենքով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքերին։ Ռուսաստանը միջուկային զենքը միշտ է դիտարկել որպես զսպման միջոց, և հիմա պետք է մեր սկզբունքները համապատասխանեցնենք ներ Կա իրավիճակին, ընդգծել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Речь там идёт в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии։
Ռուսաստանի դաշնության դեմ ագրեսիան ցանկացած ոչ միջուկային պետության կողմից միջուկային պետության մասնակցությամբ կամ աջակցությամբ համարվում է նրանց համատեղ հարձակումը։
Միջուկային սպառնալիքներին զուգահեռ Մոսկվան շարունակում է հրթիռակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Անցած գիշեր ռուսների թիրախումը եղել Սումի քաղաքում գտնվող հանրակացարանի շենքը, առնվազն 9 մարդ զոհվել է, 11-ը վիրավորվել։ Այսօր էլ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե նոր բնակավայր են գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Կուրախովը քաղաքի մերձակայքում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական բանակի մատակարարումների համար։ Արդեն 2.5 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմում ռուսները օկուպացրել են Ուկրաինայի տարածքի ավելի քան 10%-ը, գրեթե նույնքան էլ գրավել էին մինչև այս պատերազմի մեկնարկը։
Հրա Ռուսաստանում հետընտրական լարվածությունը չի թուլանում։ Այսօր առավոտյան ոստիկանները բռնի ուշով հերացրին ցուցարներին, ովքեր երրորդ գիշերն էին լուսացրել մայրաքաղաք Թբիլիսի առանցքային խաչմերուկներից մեկում տեղադրված տասնյակ վրաններում։ Ազատության վրացական ծառայության փոխանցման բուժայիններն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ բողոքող ցուցարների դեմ արդյունքաբեր գազ են կիրառել և ուժով ապամոնտաժել նրանց վրանները, հաղորդվում է տասնյակ բերման ենթարկվածների մասին։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել այս իրադարձություններին։
Վրացական ոստիկանությունն այսօր առավոտյան բռնությամբ ծրել է Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ մի քանի օր շարունակվող բողոքի ցույցն ու ապամոնտաժել վրանները, որտեղ գիշերում էին նոր ընտրություններ պահանջող ցուցարարները։ Հոկտեմբերի 26-ին կայացած ընտրությունները, որում հաղթել է 2012 թվականից իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, ընդդիմությունը համարում է կեղծված։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները գետնին քարշ տալիս մարդկանց և բռնություն կիրառում նախքան բերման ենթարկելը։ Ձերբակալվածների թվում է ընդդիմադիր մթվարի հեռուստաալիքի օպերատոր Սերգի Բարամիձեն, ում ոստիկանները ծեծել են և կոտրել տեսախցիկը։ Նախնական տեղեկություններով 16 հոգի ձերբակալվել է խուլիգանության և ոստիկանության օրինական պահանջները չկատարելու համար, նրանցից 3-ը, այդ թվում ընդդիմադիր հեռուստաընկերության օպերատորը, ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Այսօր առավոտյան ոստիկանական բիրտ գործողություններից հետո, սակայն, ցուցարարներն ասում են շարունակելու են պայքարը։
Մենք պայքարում ենք ռուսական կառավարության դեմ, որ փորձում է մեզ հետ տանել դեպի խորթային միություն։ Եթե այս իշխանությունը մնա, ոչինչ չի փոխվի, ուրեմն նրանք պետք է հեռանան։
Մենք կշարունակենք մեր բողոքը մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Գիտենք, որ երկար գործընթաց է, բայց մենք չենք հոգնի։ Մենք ուժեղ ենք, մեր կամքն ենք արտահայտում և գիտենք, որ հաղթելու ենք։ Մինչ այդ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր դիմել է երկրի սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու հայցով, հիմնավորելով, որ խախտվել է քվեարկության գաղտնիությունը, բացի այդ արտերկրում Վրաստանի քաղաքացիներին արգելվել է մասնակցել ընտրություններին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոյեմբերի 16-ին հաստատեց ընդդիմության և նախագահի կողմից չճանաչված խորհրդարանական ընտրությունների ամփոփիչ արձանագրությունը։ Պատգամավորական մանդատ ստացած 4 ընդդիմադիր ուժերից և ոչ մեկը համաձայն չհայտարարված արդյունքների հետ։ Ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում նաև երկրի նախագահը։ Ընդդիմությունը պահանջում է հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների նոր քվեարկություն և խախտումների միջազգային հետաքննություն, անվստահություն հայտնելով քնչական մարմիններին և դատական համակարգին։
Հրադարանք ներքին խնդիրներին հայաստանյան հարկայնորեն զգրքում, որնի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ապապետական էր որակել, փոփոխություններ են առաջարկվում։ Հրինակները ներկայացվող առաջարկներում արդարության սկզբունքն են ընդգծում, իսկ դեռ ընդդիմախոսները ապնդում են նպատակը պարզ է, ավելացվում է քաղաքացիների հարկային բեռը։ Այս փոփոխությունների շուրջ ընթացող քննարկումներին Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Կառավարությունը փոխում է հարկայնորեն զգիրքը, պատճառաբանելով, որ բոլոր տնտեսվարողները պետք է հավասար պայմաններում գործեն։ Այդ փոփոխությամբ, օրինակ, մասնագիտական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հարկային բեռը ավելանում է
2025 թվականի հուլիսի 1-ից մի շարք մասնագիտական աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը նույնպես միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգից և շրջանառության հարկով հարկման համակարգից տեղափոխել հարկման ընդհանուր համակարգ։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների թեմայով խորհրդարանում հանրային լսումներ է կազմակերպել իշխող ուժը։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանն է ներկայացնում փոփոխությունների նախագիծը։
Խոսքը մասնավորապես տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչով նախատեսված գործունեության հետևյալ տեսակների մասին է. իրավաբանական գործունեություն, հաշվապահական գործունեություն, գլխամասային գրասենյակների գործունեություն, կառավարման հարցերով խորհրդատվություն, շենքերի շինարարություն, քաղաքացիական շինարարություն, մասնագիտական շինարարական այլ գործունեություն, անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ,
Այս փոփոխության դեմ ակտիվ պայքարում էին փաստաբանները, որ նաև անվճար փաստաբանական ծառայություն են մատուցում, և եթե շրջանառության հարկի ռեժիմով հարկային հետևանք չկար, օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո ստիպված ավելի շատ հարկ են վճարելու։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը կոնկրետ օրինակով դիմեց փոխնախարարին. Կա կազմակերպություն, որը զբաղվում է աշխատողների ոտնահարված իրավունքներով, անվճար իրավաբանական ծառայություն են մատուցում ու ցածր աշխատավար ստացող մարդկանց աջակցում են։ Հարկային ռեժիմի փոփոխությունը այս կազմակերպությանն էլ է հասցնելու փակման եզրին։ Ինչ են անելու։
Պատկերացնում ենք ինստիտուցիոնալ լուծման դրամաբանության ներքո կոնկրետ փաստաբանական ծառայությունների պարագայում կա Հանրային Պաշտպանի ինստիտուտ, որը բյուջետային ֆինանսավորում է ստանում։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել. Ազատությունը, ռադիոյթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, առայժմ։